konsulārā departamenta, ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Agnese Saliņa pie raidījuma pēcpusdienu klausos. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šobrīd šāda kampaņa?
Jā, patiesi šīs kampaņas nosaukums un devīze nav izvēlēta nejauši, jo, kā liecina ārlietu ministrijas novērojumi, līdz ar pandēmijas radīto ceļošanas ierobežojumu atcelšanu, Latvijas valstspiedrīgo interese par ārvalstu ceļojumiem šobrīd ir ļoti augsta. Un, diemžēl, nereti tiek izvēlēti arī nedroši gala mērķi un arī ar vien tālāki. Un dažkārt mēdz būt arī situācijas, kad mūsu valstspiedrīgie šādās valstīs nonāk arī nepatikšanās, tiek aizturēti par pārkāpumiem vai pat noziedzīgiem nodarījumiem. Un kā rezultātā šajās valstīs, kā piemēram pagājušajā gadā mums ir nācies risināt konsulāros gadījumus gan Brazīlijā, gan Kolumbijā, Zimbabvē, Gabonā un arī Krievijā un Baltkrievijā, tomēr jāņem vērā, ka šādās valstīs konsulāro atbalstu sniegt ir ļoti sarežģīti.
Dažas pamatlietas, uz ko kampaņā aicināsit cilvēkus, pie kā piedomāt vai ko izdarīt vai tieši nedarīt pirms doties ceļā?
Nu, pirmām kārtām jau būtu jāpārbauda, vai izvēlētais galamērķis ir drošs. To var izdarīt ar ārlietu ministrijas mājaslapas palīdzību, sadaļā ceļojuma brīdinājumi ir pieejama aktuālā informācija par ārvalstu ieceļošanas un drošības noteikumiem. Un šeit ir jāatcerās, ka ceļojuma brīdinājumi var skart ne tikai tālas un eksotiskas valstis, bet piemēram arī mūsu kaimiņu valstis Baltkrieviju un Krieviju, uz kurām ārlietu ministrijo joprojām stingri aicina nedoties. Tāpat arī noteikti ir jāpārbauda saulaicīgi savu un līdzbraucēju ceļošanas dokumentu derīguma termiņi, jo nereti mēs saskaramies ar situācijām un saņemam zvanus no ceļotājiem, kas ir nopirkuši biļetes uz valstīm ārpus Šengenas teritorijas un daži jau pat atrodas lidostā, bet nav ievērojuši pasa derīguma termiņu noteikumus. Tāpat arī noteikti ir svarīgi vīzas jautājumu pārbaudīt arī saulaicīgi, jo īpaši tālām valstīm nereti nav vēstniecības Latvijā, bet vīzas ir jāsaņem citās valstīs. Un, protams, ārkārtīgi svarīgi ir arī ceļojuma apdrošināšana, kas atbilstu plānotajām aktivitātēm šajā te gala mērķu valstī, vai tā būtu niršana, vai kalnākāpšana, vai citas sportiskas, vai dažādas citas nodarbes.
Kampaņa dažas dienas, kur ikdienā ārpus kampaņas, tātad ārlietu ministrijas mājaslapā šis viss ir vienkopus?
Tieši tā, tas ir pie ceļojuma brīdinājumiem, plus arī es noteikti aicinātu ceļotājus lejuplādēt mobīlo lietotni ceļo droši, jo te ir atrodami ieteikumi ceļotājiem un brīdinājumi par riskiem, kā arī ārlietu ministrijas kontakti saziņai ārkārtējās situācijās, ja nu tomēr nākas tādā nokļūt ārvalstīs esot.